sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Με τον Μανώλη Σφακάκη, τι θα γίνει. Θα τον στέλνετε συνέχεια αποστολές, πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
Καλά, εντάξει, γιατί άσχημα περνάει. Άσχημα περνάει, βέβαια. Με το δύο κρύο που τρώει.
Από τη στιγμή που δεν είναι μαζί μας, δεν περνάει πάρα πολύ καλά. Αλλά εντάξει, ακούσατε ότι τον έχουμε μαζί μας. Είναι σε φάση μετακίνηση στο αεροδρόμιο, αλλά είναι απόλυτος επαγγελματίας. Μανώλη, εύκολη η μετάδοση χθες από το Ελσίνκι. Ζεστά.
Είναι το podcast με τον Μανώλη Σφακάκη, με τον Μανώλη Σφακάκη να βρίσκεται στο Ελσίνκι, ναι, στο αεροδρόμιο.
Εντάξει, γιατί άσχημα είναι, μια χαρά.
Η μετάδοση χθες, παιδιά, θέλετε να σας το κάνω εικόνα.
Ναι.
Λοιπόν, απόλυτος παγετός, δηλαδή πίστευα ότι αυτό που είχα ζήσει το 17 στο Ταλίν, Εστονία, Ελλάδα, με πολύ κρύο και αέρα, με τον Σωτήρη Κωνσταβάρα που ήταν για λογαριασμό της Κοσμοτέ να μεταδίδουμε όρκη, δεν θα το ξαναζήσω και το έζησα εις διπλούν, δηλαδή επί δύο, όχι επί δύο, γιατί είχε και χιόνι αυτή τη φορά. Μιλάμε για μείον 5, μείον 6 βαθμούς Κελσίου την ώρα του αγώνα, με αίσθηση για μείον 12, μείον 10, μείον 12. Όπως καταλαβαίνετε, και επειδή φύσαγε κιόλας, δεν υπήρχαν ούτε σημειώσεις ούτε τίποτα, όρθιοι μαζί με τον Κώστα τον Ψάρα.
Τι του θέλει, βρε Μανώλη τώρα και εσύ, τι τη θέλει σημειώσεις, δηλαδή είχε κανένα δύσκολο όνομα χθες, είχε κανένα δύσκολο όνομα χθες η αντίπαλος του Παναθηναϊκού και τις σημειώσεις.
Με αυτά τα πολλά ρόπο της Λανδών, με τα Σιγκούρπαλσον, Δίγκιμούνταρσον, μου έχουν μείνει, τα έλεγα και στον ύπνο μου.
Να σου πω, επειδή ήσουν αλάνθαστος χθες τα ονόματα, και δεν το λέω για να το πω, για το βαθμό δυσκολίας, όντως αλάνθαστος. Έχεις πει αρκετές φορές πριν το παιχνίδι τα πιο δύσκολα από αυτά, αν και ήταν 4-5 πιο δύσκολα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το Ιμπραήμ Αγκίτ, το είπα μερικές φορές μόνος μου.
Τέλος πάντων,
λοιπόν, για να πάμε
να περάσουμε την κουβέντα στο αγωνιστικό. Γιατί είχε η βραδιά χθες δύο άσχημα αποτελέσματα για τις ελληνικές ομάδες, ίδια αποτελέσματα για τις ελληνικές ομάδες, αλλά εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, κατά τη γνώμη μου, για το πώς εξελίχθηκαν. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα σιγά-σιγά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το οποίο μετέδωσες και παρακολούθησες από πολύ κοντά, με όσες καλύτερες συνθήκες μπορεί να παρακολουθήσει ένα μάτς στο πλην 13 που μας λες κι εσύ. Δώσε μας το σχόλιο σου. Αν περίμενες να δεις αυτού του είδους το παιχνίδι, τι σε εξέπληξε, τι σου έκανε περισσότερη εντύπωση.
Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα βασικά. Εξορισμού, όταν μια ομάδα που έχει παίξει σε τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών, δύο φορές τα ημιτελικά του Champions League, δύο φορές τα ημιτελικά του Europa League, αντιμετωπίζει μια ομάδα που για πρώτη φορά στην ιστορία της βρέθηκε σε νοκάουτ φάση ευρωπαϊκή διοργάνωση και χάνει, η βραδιά είναι κακή, πολύ κακή. Χωρίς καμία αμφιβολία.
Ναι.
Από την άλλη, θέλω να σας πω ότι ήταν περίεργο το ταξίδι από την πρώτη στιγμή. Το κλίμα, δηλαδή, τι εννοώ, ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στην εποχή Ρουή Βιτόρια ταξίδευε με δύο ήττες στην πλάτη. Με τον Ολυμπιακό στον αποκλεισμό στο κύπελλο και την ήττα από τον Άρη στην Στοίχημαν Super League. Βάζουμε τις απουσίες τις σοβαρές που υπήρχαν έξι βασικοί συν τρεις παίκτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Βάζουμε το γεγονός ότι συζητούσαμε από την προηγούμενη μέρα το πώς θα ανταπεξέλθουν οι παίκτες στις καιρικές συνθήκες, στον πλαστικό χλωροτάπητα. Όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ελαφρυντικά. Όλα αυτά εγώ τα βάζω στη ζυγαριά και συμφωνώ ότι δεν είναι εύκολο να παίζεις σε θετικό τερέν που δεν το έχει συνηθίσει. Δεν είναι εύκολο να παίζεις με τέτοιο παγετό. Δεν είναι εύκολο να συνηθίσεις όλες τις καταστάσεις και τη συνθήκη που επικρατούσε. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε και ποια ομάδα είχε απέναντί του Παναθηναϊκός. Και μια ομάδα που από τις 19 Δεκεμβρίου ουσιαστικά δεν είχε επίσημο παιχνίδι στα πόδια της. Δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό. Ήταν μια ομάδα με τρία δυνατοτήτων. Από την άλλη όμως ήταν μια ομάδα που ήταν αθλητική με καλή φυσική κατάσταση και πολύ δυνατές μονομαχίες. Και εδώ φτάνουμε στο πιο σημαντικό ζήτημα για μένα και τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι οι πράσινοι εμφανίζουν αγωνιστικά προβλήματα όταν απέναντί τους βρίσκεται μια ομάδα που τρέχει, που είναι δυνατή στις μονομαχίες, που έχει ενέργεια και ένταση στο παιχνίδι της. Mm. Και σε άλλες περιπτώσεις το έχουμε δει, θεωρώ, τα προηγούμενα παιχνίδια, τα εγχώρια παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε θέση να, πώς να το πω ακριβώς, να ανεβάσει το ρυθμό του παιχνιδιού, να κυριαρχήσει στον αντίπαλο, να πνίξει όπως λέμε τον αντίπαλο, γιατί παίζει 10 λεπτά καλά, μετά δεν έχει συνέχεια όμως στο ρυθμό του και στο up-tempo που θέλει να έχει στο παιχνίδι.
Βέβαια.
Και αυτό είναι ένα ζήτημα, ναι.
Μανώλη, είναι κάτι το οποίο κάποιος άνθρωπος του ποδοσφαίρου, εντελώς ουδέτερος mm-hmm. και χωρίς οπαδική έτσι χρειά και αντιμετώπιση στο mm-hmm. όλο θέμα, θα μας έλεγε ότι είναι και εν πωλής αναμενόμενο. Γιατί αναμενόμενο? Mm-hmm. Όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή μεσούς της αγωνιστικής περίοδου, ακόμα και κοντινός να είναι ο τρόπος εγκύμνασης, κάποια στιγμή, μετά από κάποιες εβδομάδες, εγώ θα πω και άργησε κιόλας, ο νέος γυμναστής τέλος πάντων ή τέλος πάντων το προπονητικό mm-hmm. team θα κληθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών. Στον Παναθηναϊκό mm-hmm. άργησε αυτό, αλλά για κακή του τύχη γίνεται μαζικά. Και είναι πολλοί mm-hmm. οι ποδοσφαιριστές που έχουν μυϊκά προβλήματα. Ταυτόχρονα αυτή η διαπίστωση η δική σου που μόνο τυχαία δεν είναι, γιατί το έχεις πει και σε προηγούμενα podcast όταν κάνουμε κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, την αδυναμία του να παίξει υψηλό τέμπο που μπορεί να θέτει θέμα εγκύμνασης και το μπέρδεμα που μπορεί να υπάρχει από την αρχή του καλοκαιριού. Εγώ όμως θα πάω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί από χθες δεν μπορώ να το καταλάβω και το συζητούσαμε και με τον Αλέξανδρο στην προετοιμασία για την εκπομπή στην τηλεόραση του Αντένα και ενώ περιμέναμε να περιγράψει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βίκινγκουρ. Πολλά μυϊκά προβλήματα για τον Παναθηναϊκό, σημαντικές απουσίες. Επιλέγει ο Βιτόρια να κάνει στην ενδεκάδα του και rotation. Γιατί τόσο εκτεταμένο? Σε συνθετικό χλωροτάπητα, σε τόσο πολύ κρύο, γιατί να αυξηθεί το ρίσκο ενώ έχουν προηγηθεί και δύο ήττες και να μην πάει στην πεπατημένη? Ναι, ο Παναθηναϊκός τεράστιο μέγεθος, καμία σχέση με τη Βίκινγκουρ. Αλλά γιατί να ρισκάρεις?
Εύλογο ερώτημα. Μήπως η απάντηση κρύβεται σε αυτά που λέγαμε όμως προηγουμένως? Το γεγονός ότι βλέπει ο Βιτόρια ότι η ομάδα του έχει μπουκώσει, ότι οι παίκτες δεν ξέρω τις μετρήσεις. Εκεί θα ήταν θα είχαμε όλη την απάντηση. Ποιες είναι οι μετρήσεις των ποδοσφαιριστών, τι δουλειά έχει γίνει το καλοκαίρι, τι δουλειά έγινε στη συνέχεια. Μήπως όμως, γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά και ο ίδιος, όταν η ομάδα προέρχεται από δύο ήττες και τόσο βασικές απουσίες, ξαφνικά να τρελάθει και να κάνει και rotation. Μήπως όμως οι παίκτες είναι στα όρια τους? Γιατί έχει βγάλει 5 μυϊκούς τραυματισμούς σε 10 μέρες, 15 μέρες ο Παναθηναϊκός.
Ναι. Ξέρεις τι,
και κάπου εκεί θεωρώ ότι χάθηκε και όλη η συνοχή, γιατί το καλό του σερί, το καλό του σερί, οι πράσινοι, το έχτισαν πάνω στην αμυντική ασφάλεια. Mm. Αμυντική ασφάλεια την οποία είχαν με την πεντάδα τερματοφύλακας Δραγκόφσκι, δεξιά Βαγιανίδης, αριστερά Μλαντένοβιτς, ο Γετβάη με τον Ίγκλασον και μπροστά τους ο Αράο. Υπήρξαν μυϊκοί τραυματισμοί του Βαγιανίδη, του Γετβάη, προβλήματα υγείας του Αράο και του Δραγκόφσκι. Τραυματισμός του Αράο και χάθηκε όλη η συνοχή. Ήταν άλλα πρόσωπα, το είπε άλλωστε στην συνέντευξή μου και χθες ο Ρουί Βιτόρια, ότι άλλαξε όλο ο σχηματισμός και κάπου εκεί χάθηκε και.
Και ενδεχομένως σε αυτή την απάντηση που μου δίνεις, γιατί τώρα κάνουμε ουσιαστικά, σκεπτόμαστε φωναχτά για πράγματα τα οποία μπορούν να απασχολούν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Ο τραυματισμός του Μπακασέτα στη διάρκεια του αγώνα να είναι και αυτό που φοβόταν και με άλλους παίκτες και να είναι η εξήγηση στο γιατί τόσο μεγάλο το rotation.
Ακριβώς. Θεωρούμε τον Palmer Brown και είναι εσωτερική μεταγραφή. Το παιδί είχε μακροχρόνια απουσία και κλείθηκε να παίξει έκτο παιχνίδι χθες σε 25 μέρες.
Δύσκολο.
Πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα.
Δύσκολο. Εμένα με πρόβλημα. Απόλυτο δίκιο έχεις. Και νομίζω ότι το σκέφτηκε ο Ρουί Βιτόρια και στο φινάλε του μυαλού του, τη σκέψη του. Πριν το match, γιατί πάντα εμείς κάνουμε την κουβέντα εκ του αποτελέσματος, ο προπονητής το σκέφτεται πριν το match. Ίσως να έχει στο μυαλό του ότι να φύγουμε από εδώ με το λιγότερο δυνατό κακό. Δεδομένα, okay, είναι υποχρέωση του Παναθηναϊκού κόντρα στη συγκεκριμένη ομάδα η νίκη, αλλά ξέρεις, ίσως να σκέφτηκε ότι πόσο άσχημα μπορούν να πάνε τα πράγματα, ούτως ώστε να μην ανατρέπονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για διπλά παιχνίδια. Και αν την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός κάνει μια εύκολη νίκη πρόκριση, ίσως εντάξει, οκ, okay, είναι μια δύσκολη βραδιά, αλλά ελάχιστη σημασία θα έχει στο φινάλε της κουβέντας, στο φινάλε της συζήτησης. Εμένα ξέρεις.
Σίγουρα τι... προσπάθησε να κάνει μια διαχείριση.
Ναι.
Σίγουρα.
Εμένα ξέρεις τι με προβλημάτισε περισσότερο. Μου έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι επηρεάστηκε ίσως περισσότερο από ό,τι πρέπει και στο θέμα της διάθεσής του. Δηλαδή στο πόσο πιο έντονα, πόσο πιο δυνατά πήγαινε στην μπάλα οι αντίπαλοι του τις πρώτες μπάλες. Και αυτό μου φάνηκε ακόμα πιο έντονο τη στιγμή που μείωσε σε 2-1, που έχουν μείνει κάποια λίγα λεπτά. Και λες ότι έχει πάρει κάποια λίγη αυτοπεποίθηση ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ που όπως ήρθε. Και λες ότι έχει τη δυνατότητα να βάλει και δεύτερο γκολ και να το κάνει πολύ πιο εύκολο. Και αντί να δούμε μια αντίστοιχη τέτοια συνθήκη, βλέπουμε τη Βίκινγκουρ να βγαίνει στην επίθεση και να κυνηγάει τρίτο γκολ. Που εκεί με προβλημάτισε και μια... το τόνισε νομίζω και ο Ρούι Βιτόρια στις δηλώσεις του μετά το φινάλε.
Ναι. Θέτεις μια πολύ σημαντική και σοβαρή παράμετρο. Συμφωνώ απόλυτα. Η εικόνα, πραγματικά αυτό το διάστημα μετά τον γκολ του Ιωαννίδη από την εκτέλεση του πέναλτη, ήταν πάρα πολύ κακή, απογοητευτική εικόνα του Παναθηναϊκού.
Δύσκολο.
Γιατί εκεί αντί να πιέσει για να κάνει το 2-2 με την ορμή, με τον ενθουσιασμό, με την ψυχολογία, δεν είναι ότι δέχτηκε φάσεις επειδή οι παίκτες ήταν εντελώς εκτός θέσης. Και εντελώς εκτός σχεδίου και εντελώς εκτός τακτικής. Ναι.
Κάποιος βέβαια θα απαντήσει εδώ και θα πει ότι αυτοί οι παίκτες που βρέθηκαν στο 90 να συμμετέχουν στην ίδια ενδεκάδα δεν έχουν παίξει πολλές φορές. Αυτό θέτει θέμα ομοιογένειας και στο καθαρά αγωνιστικό και στο ψυχολογικό. Μπορεί να μην υπήρχαν και προσωπικότητες που το χρειάζεσαι αυτό όταν σε ένα μάτς δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα, έχεις κινδυνεύσει, έχεις μειώσει σε 2-1 και πρέπει να βγουν μπροστά οι άνθρωποι που τα τελευταία λεπτά θα πάρουν την μπάλα, θα την κρατήσουν την μπάλα, θα την προστατέψουν με ένα έξυπνο φάουλ. Όλα αυτά πάντως δεν συνέβησαν. Εγώ θα πω με βάση την εικόνα που είχε στο σύνολο του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός ότι το 2-1 είναι καλό αποτέλεσμα. Το 2-1 είναι το χειρότερο κακό που θα μπορούσε να του συμβεί και πλέον όλα είναι ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο ανοιχτά στο δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο με την ελπίδα ότι πλέον θα συζητάμε για έναν Παναθηναϊκό με περισσότερα όπλα στην διάθεση του Βιτόρη.
Ναι, να δούμε βέβαια.
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, μπαίνουμε στο αεροπλάνο, θα προσπαθήσω να το κλείσω ωραία και θα σας πω με όλο τον κίνδυνο να εκτεθώ ότι ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί την Πέμπτη, θα αποκλείσει τη Βίκινγκουρ. Θα γίνω Αγκουέρο λοιπόν.
Όχι μάλλον.
Με την περίφημη δήλωση που έκανα.
Ναι. Φοβερή δήλωση.
Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Τελικά δεν θα κάνουμε δηλαδή το πρώτο podcast από τον αέρα στην επιστροφή σου από το Ελσίνκι. Ακυρώθηκε αυτό, ματαιώθηκε.
Θεωρώ λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός την επόμενη Πέμπτη θα είναι στο Βαρός και θα αποκλείσει την ομάδα από την Ιρλανδία.
Ναι. Εντάξει, η λογική αυτό λέει.
Σας χαιρετώ.
Έγινε. Καλό αέρα, Μανώλη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Καλή
συνέχεια. Καλή επιστροφή. Κοίτα, η λογική αυτό λέει, εντάξει, δηλαδή ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι ξανά το ίδιο κακός ο Παναθηναϊκός και εκ των πραγμάτων δεν θα βρει λύσεις κόντρα σε μια ομάδα που η αλήθεια είναι ότι τις πήγαν και τα πολύ υπέρ τα πράγματα χθες, αλλά δεν φάνηκε να είναι και το επίπεδο ακόμα και της διοργάνωσης, θα πω εγώ, παρότι έχει τρεπεί στο ταβάνι τη συγκεκριμένη Βίκινγκουρ, δεν φαίνεται μια ομάδα που αν ο Παναθηναϊκός παίξει στο 40-50% δεν θα την περάσει. Το έχουν πάει όλα κακά, δυσκολεύεται, οκ. Okay, αλλά νομίζω ότι πλέον εδώ που το έχει φέρει το πράγμα έπαθε το λιγότερο κακό που είπες και εσύ και έχει την ευκαιρία μπροστά του την επόμενη εβδομάδα να το σβήσει, να σβήσει την ορθογραφία και να ουσιαστικά να συνεχίσει την πορεία του στη σεζόν.
Μπορεί να την σβήσει γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Σίγουρα όμως θα χρειαστεί αυτές τις επιστροφές που λέμε και θα τις χρειαστεί γιατί ενώ είναι ένας ελληνικός σύλλογος με βάθος στο ρόστερ του, δεν πάβει να είναι μια περίεργη σεζόν. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έστω και με καθυστέρηση, γιατί εγώ περίμενα να γίνει πολύ νωρίτερα αυτό, Μετά από 2,5 μήνες έρχονται όλοι αυτοί οι τραυματισμοί που προφανώς έχουν να κάνουν με την αλλαγή στον τρόπο εγκύμνασης και δεν θα μάθουμε και ποτέ και το αν αυτό έχει επηρεαστεί από το αν δεν πήγαν τόσο σωστά τα πράγματα το καλοκαίρι στην προετοιμασία.
Κοίτα, και στο φινάλε δεν έχει και τόσο σημασία τη δεδομένη στιγμή. Γιατί ξέρεις, τώρα κάνουμε κουβέντα πόση ώρα συζητάμε και με τον Μανώλη για την Βίκινγκουρ. Δεν μπορεί να είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού στη σεζόν. Okay, κάθε μάτς το βλέπεις ξεχωριστά, κάθε ομάδα, οι προπονητές το βλέπουν έτσι, αλλά το θέμα για τον Παναθηναϊκό δεν είναι αν θα περάσει τη Βίκινγκουρ. Δηλαδή, η λογική λέει ότι θα την περάσει. Το θέμα είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, έχει έρθει πολύ άμεσα μια δυσκολία στη χρονιά του Παναθηναϊκού, που εκεί που τελείωνε την προηγούμενη χρονιά σε πολύ καλή κατάσταση, στην επόμενη φάση στην Ευρώπη, πολύ κοντά στην κορυφή.
Χρονιά, όταν λέμε 2024,
ναι, εννοούμε. Ημερολογιακά εννοώ. Πολύ άμεσα έχει βρεθεί πλέον με την πλάτη στον τοίχο, με την απόσταση από την κορυφή να έχει μεγαλώσει κάπως, με το κύπελο να μην υπάρχει πλέον ως εφικτός στόχος λόγω του αποκλεισμού, συν το ότι η εικόνα του στην Ευρώπη, περάσει δεν περάσει τη Βίκινγκουρ, δεν επιτρέπει σε κάποιον φίλο της ομάδας να σκέφτεται ή να, τουλάχιστον να βάλει ως ιδέα στο μυαλό του, ακόμα και στον πιο αισιόδοξο, ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά. Βέβαια, ξαναλέω ότι αυτά αλλάζουν. Όπως γρήγορα άλλαξε και ήρθε το κακό φεγγάρι του Παναθηναϊκού, μπορεί να βρεθεί λύση. Το ξέρει ο Ρουί Βιτόρ, είναι καλός προπονητής, και να το σώσει ξανά και να κλείσει ο Παναθηναϊκός πολύ καλά τη σεζόν.
Δεν είναι πιστική η εικόνα του στις ευρωπαϊκές του εμφανίσεις. Πάρα πολλά τα σκαμπανεβάσματα. Αν κάτι σώζει τον Παναθηναϊκό, είναι το ότι το conference φέτος σε αυτή την αλλαγή του format που έχει απορροφήσει καλύτερες ομάδες στο Europa League είναι πιο αδύναμη η διοργάνωση, γιατί υπό διαφορετικές συνθήκες και με το ξεκίνημα που έκανε ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κινδυνεύσει να μείνει εκτός συνέχειας.
Δεδομένα.
Όπως και να έχει, όσο είναι μέσα σε μια τέτοια διοργάνωση και γιατί μπορεί να χτίσει και την ψυχολογία του και για την επόμενη χρονιά και ό,τι συνεπάγεται αυτό με το ranking, όχι σε αυτή τη φάση την διάμεση, από εκεί και μετά που θα μετράνε οι βαθμοί και πάλι, θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να φτιάξει τη σεζόν του. Εμένα, όπως είπαμε ότι οι τραυματισμοί, εγώ θεωρώ ότι άργησαν, απλά έχουν έρθει μαζικά και αυτό είναι το δύσκολο στη διαχείριση, και η κοιλιά του Παναθηναϊκού με τον νέο του προπονητή θεωρώ ότι άργησε. Απλά και αυτά, και σε αυτή την περίπτωση ήρθαν όλα μαζί. Δηλαδή, αγωνιστική κοιλιά, βλέπεις ότι δεν είναι τόσο καλός αγωνιστικά, αρνητικά αποτελέσματα που πρέπει να τα διαχειριστεί μαζί, τρίτη σερή ήττα για παράδειγμα, που ειδικά αυτή ήταν και κάτι που δεν το περιμέναμε, αποκλεισμός σε έναν θεσμό όπως το κύπελο απέναντι όμως σε αιώνιο αντίπαλο, είναι δυσκολίες που μαζεύτηκαν, θα πρέπει να τις διαχειριστεί. Εδώ θα δείξει και ο Βιτόρια και το γκρουπ που έχει χτίσει αν μπορεί να αντιδράσει και αν από τον βαθμό αντίδρασης θα μπορούμε να πούμε ότι η χρονιά μπορεί να έχει επιτυχία για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και στην Ελλάδα, με το να διεκδικήσει μέχρι το τέλος τον τίτλο και να είναι μέσα σε αυτόν, μιλώντας για το πρωτάθλημα, και να το παλέψει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική στα play-off ή μέχρι το τέλος, και στην Ευρώπη με μια όσο πιο μακροπρόθεσμη πορεία γίνεται σε μια διοργάνωση από το conference, δεν πρέπει να την υποτιμούμε ποτέ. Μακάρι οι ελληνικές ομάδες να μπορούν να φτάνουν στην οκτάδα, στην τετράδα και να το διεκδικήσουν ξανά. Όπως είναι μια χαρά διοργάνωση.
Πολύ, δεν το συζητάμε. Για το επίπεδο των ελληνικών ομάδων, ειδικά είναι, και για ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός που θέλουν να βελτιώσουν το ranking τους, είναι κουφέτο, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Τέλος πάντων,
να όπως και
να αλλάξουμε σιγά σιγά την κουβέντα. Την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός, 5η 20 Φεβρουαρίου, τσίκνο 5η. Θα υποδεχθεί τη Βίκινγκουρ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα μάτς που θα μεταδοθεί αποκλειστικά στην ελεύθερη τηλεόραση από τον Αντένα. Και ευχή όλων είναι το φινάλε της βραδιάς να έχει φέρει χαμόγελα για την ελληνική ομάδα. Ευχή όλων είναι το φινάλε της βραδιάς να έχει φέρει, ωστόσο, πριν την έναρξη του μάτσου Παναθηναϊκού, χαμόγελα ασπρόμαυρα από το Βουκουρέστι. Και σιγά σιγά να περάσουμε και στο μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στην Στεάουα. Παρότι η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε ιδανικά, να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα για το αγωνιστικό, και βλέποντας τα πρώτα 15, 20, 25 λεπτά, αν και η Στεάου είναι καλή ομάδα, το ξαναλέω, και φάνηκε και χθες,
και διαβασμένη πολύ,
και στο κακό της το διάστημα φάνηκε, έλεγες ότι λογικά η εικόνα του μάτς πάει για ένα σκορ πρόκριση καλό για τον ΠΑΟΚ, ανατράπηκαν όλα. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, και σε αυτό θέλω να σχολιάσουμε περισσότερο, γιατί τα μάτς έχουμε δει, ξέρουμε πάνω κάτω τι έχει συμβεί οι περισσότεροι, μου έκανε πολύ καλή θετική εντύπωση ότι μετά το φινάλε του μάτς υπάρχει, παρά το άσχημο αποτέλεσμα, παρά τον εκνευρισμό με τις διαιτητικές δικαιολογημένα αποφάσεις που άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του μάτς, υπάρχει μεγάλη αυτοπεποίθηση σε βαθμό οριακά σιγουριά, θα πω εγώ, αν μπορεί κάποιος να είναι ποτέ σίγουρος για κάτι στο ποδόσφαιρο, ότι το μάτς, η πρόκριση, η εικόνα του Δευτέρου, της δεύτερης αναμέτρησης, θα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, θα βρει ο ΠΑΟΚ τον τρόπο να είναι εκείνος που θα περάσει στους 16 του Europa League.
Τώρα θα ξεκινήσω από κάτι που δεν θέλω να ξεχάσω. Τα κάνατε όπως τα κάνατε χθες, ωραία, και βγάζω την Αριάννα,
ναι,
απ' έξω.
Ναι.
Μας έχεις ρίξει στα σκυλιά,
ναι,
και τώρα μας λες την ερχόμενη εβδομάδα πήγαινε Γρηγόρη να φέρεις δύο προκρίσεις. Κάτσε ρε Αλέξανδρε.
Ναι.
Κάτσε, δηλαδή τι να κάνουμε, τι είμαστε, ο Χουντίν είμαστε.
Αναλαμβάνω την ευθύνη.
Τι αναλαμβάνεις την ευθύνη, αλλά δεν. Δηλαδή ούτε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ τέτοιο αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω προφανώς. Αλλά αισιοδοξώ ότι θα τα καταφέρουμε. Αν μπορούμε να παίξουμε κι εμείς, θα παίξουμε κι εμείς καλή μπάλα.
Ναι.
Τώρα για την Τούμπα. Αυτό το παιχνίδι, επειδή έκανα την περιγραφή και όταν κάνεις την περιγραφή, προφανώς μπαίνεις και πολύ περισσότερο μέσα. Βλέποντας κανείς το πρώτο ημίχρονο, δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι έχει τελειώσει 1-2. Πρώτο δεκάλεπτο η Θεάουα μπαίνει με την άβρα του έχω πάρει διπλό σε αυτό το γήπεδο και μπορώ να δείξω πράγματα, είμαι πιο κινητική, μπαίνω με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
Ισχύει.
Στο 1 το λεπτό περίπου, ούτε στο 10 δηλαδή, ο ΠΑΟΚ το μαζεύει και ξεκινάει και ανεβάζει απόδοση. Την κλείνει στο δικό της μισό. Έχει κυκλοφορία, έχει κατοχή, έχει υπομονή στο παιχνίδι του. Ψάχνει είτε από πλαγιοκοπήσει είτε από τον άξονα με συνδυαστικό ποδόσφαιρο το πώς θα τρυπήσει μια άμυνα η οποία είναι πολύ καλή. Το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εκεί, στο Βουκουρέστι.
Ναι.
Και σύν το χρόνο ανεβάζει την απόδοσή του και βρίσκει ένα γκολ με τον Σαμάτο, ο οποίος σε συνέχεια αυτόν που έγινε στο παιχνίδι στην Κρήτη, σκοράρει, σημαντικό για αυτόν, σημαντικό και για την ομάδα που τη δίνει επιλογή ενεργού φορ.
Ναι.
Γίνεται αυτή η πάρα πολύ ωραία φάση σε ανισορροπία 3 με 1. Πανηγυρίζουμε στην Τούμπα ένα γκολ με τον τρόπο με τον οποίο λέμε τον γκολ και τον περιγράφουμε. Και υπάρχει αυτό το offside το οποίο έπρεπε να,
φάση,
ναι, έπρεπε να το έχει δει ο Κωνσταντέλιας.
Εσύ λες ο Κωνσταντέλιας φταίει.
Δεν λέω ότι φταίει.
Γιατί κοίτα, στο κλάσμα του δεύτερου φέρει ευθύνη σε αυτή.
Στο κλάσμα του δευτερολέπτου, ναι, δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ ένα ποδοσφαιριστή όπως τον Κωνσταντέλια, γιατί δείχνει αλτρουισμό και την σπάει για να γίνει σίγουρο τον γκολ. Ναι. Αλλά ενδεχομένως, επειδή φάνηκε ότι ο Σαμάτα είναι σχεδόν ένα σώμα μπροστά, να έπρεπε να τελειώσει παραπάνω, πιο εύκολα, πιο γρήγορα την φάση μόνος του.
Ναι.
Στο φινάλε του ημιχρόνου συμβαίνει αυτό με την αποβολή, το οποίο όσο και να το συζητήσουμε. Εγώ που το περιέγραψα και ο Μιχάλης ο Τσόχος, από ό,τι κατάλαβα και την Κοσμοτέ TV, ψάχναμε 3-4 λεπτά να καταλάβουμε, να μας δώσει ένα πλάνο ο σκηνοθέτης του τι ακριβώς έχει συμβεί. Λίγο σε μια προσπάθεια ρεπορτάζ, μικρή σημασία έχει ως καμία, δεν πρέπει να υπάρχει σοβαρή λεκτική αντιπαράθεση του Τάισον με τον διαιτητή. Δηλαδή, αν τον έχει βρήσει ο Τάισον, υπάρχει δεύτερη κίτρινη κάρτα στην ίδια φάση. Okay. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Μάλιστα, πολλοί παίκτες φέρεται να λένε ότι σαν να μπερδεύτηκε ότι έχει δώσει
αυτό
πιο πριν κάρτα
αυτή την εντύπωση.
Και του,
βιαστικά πολύ.
Ναι, και γυρνάει να του βγάλει κάρτα, λες και δεν του έχει βγάλει δύο λεπτά πριν και απλά είναι η δεύτερη και το καταλαβαίνει στο μπλοκάκι. Όπως και να έχει ο ΠΑΟΚ, εκεί μένει με παίκτη λιγότερο, χάνει το μυαλό του, μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, έχει ολιγορία και έχει και αδυναμία να ανταπεξέλθει απέναντι στην Στεάουα και στο κινητικό της ποδόσφαιρο με παίκτη λιγότερο και μέχρι το 60 τα έχει θαλασσώσει γιατί με σοβαρά αμυντικά λάθη, προφανώς λόγω και της ανισορροπίας, είναι πίσω στο σκορ 1-2 και από εκεί και πέρα και οι κινήσεις που γίνονται για να το βελτιώσει ο Λουτσέσκου το παιχνίδι, για να φέρει φρέσκα πόδια, να αλλάζει τους χαφ του, αλλάζει παίκτη στα εξτρέμ, φέρνει άλλο επιθετικό, δεν τον βοηθούν γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή την αδυναμία ότι παίζει με παίκτη λιγότερο. Δεν είναι αποφασιστικός, δεν είναι απειλητικός.
Ναι.
Δεν φαίνεται όμως και η Στεάουα στις όποιες κόντρες έκανε να είναι τόσο απειλητική και σβήνει το παιχνίδι σε 1-2. Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου είναι σβηστό 2-0. Σβηστό 2-0 και να δούμε αν η Τούμπα που είχε και ωραία ατμόσφαιρα χθες θα μπορούσε να δώσει και κάτι παραπάνω. Αλλά όπως και να έχει τώρα, τι συζητάμε υποθετικά για το τι θα μπορούσε να γίνει.
Όχι, εντάξει. Κοίτα,
ναι. Ξέρεις τι μπορούμε, ξέρεις τι, αυτό και να σε ακούσω.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να κάνει σωστή αυτοκριτική, θα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του στο καθρέφτη, να κάνει μια ανάλυση του παιχνιδιού στο βίντεο, να μην μείνει στην απόφαση του Visser, η οποία είναι αυστηρή, είναι λανθασμένη, έχει κρίνει το παιχνίδι όλα αυτά εδώ πέρα, γιατί αυτό δεν λέει τίποτα στη μάχη πρόκρισης, και να σταθεί στην αδυναμία του να αντιδράσει με παίκτη λιγότερο και να συμπεριφερθεί σωστά και τακτικά στο κομμάτι από το 45 μέχρι το 65. Αυτό πρέπει να διορθώσει, αυτό να μην επαναληφθεί και προφανώς να βρει τρόπο να είναι πιο αποτελεσματικός και πιο επικίνδυνος απέναντι στη Στεάουα, γιατί πηγαίνει για νίκη για να το πάει στην παράταση.
Ξέρεις τι μου με προβληματίζει στο φετινό ΠΑΟΚ που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον δεν το περιμέναμε σε καμία των περιπτώσεων. Μου βγάζει φοβία, μου βγάζει μία έλλειψη, να το πω αυτοπεποίθησης, ότι όταν φοβάσαι ότι κάτι μπορεί να πάει κακά, τότε δυσκολεύεται, πνίγεται ουσιαστικά σε μία κουταλιά νερό και σαν να αποδέχεται κατά κάποιο τρόπο τη μοίρα του. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές φέτος αυτό το πράγμα, ειδικά στην Τούμπα, σε μάτς που ο ΠΑΟΚ τα κερδίζει και ουσιαστικά βγάζει μία αντίδραση ο αντίπαλος ότι μπορεί να γίνει πιο απειλητικός.
Αγωνιστική και ψυχολογική λιγοψυχία.
Αυτό δεν το είχαμε τον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια.
Όχι, δεν υπήρχε.
Ειδικά με τον Ράσβα Λουτσέσκου στην ομάδα, όσα δηλαδή και στην πρώτη θητεία του και στη δεύτερη θητεία του, ως γκρουπ ο ΠΑΟΚ αυτό που το χαρακτήριζε είναι ειδικά την περσινή σεζόν το refuse to lose. Δηλαδή ότι ακόμα και όταν τα πράγματα είναι άσχημα, εγώ θα βρω τρόπο να το ανατρέψω και να το κάνω στα δικά μου τα μέτρα. Τώρα βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο, ότι όταν τα πράγματα είναι σχετικά καλά, όταν δεν πηγαίνει το 1 από τα 10, το 2 από τα 10 καλά, πνίγεται ο ΠΑΟΚ.
Ναι. Και αυτό μάλλον εξηγείται από το γεγονός ότι είναι μια χρονιά που κάποια πράγματα που δεν έγιναν το καλοκαίρι με τα γραφικά, με προφανώς πιο ξεκάθαρη περίπτωση αυτή του ΜΕΙΤΕ που περιέπλεξε τα πράγματα, γιατί τα περιέπλεξε, θα πει κάποιος. Γιατί δεν ήρθε ο ΜΕΙΤΕ που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής, ήρθε ένας άλλος παίκτης ο οποίος δεν μπήκε ποτέ. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η επιτυχία της πρωταθληματικής χρονιάς που προηγήθηκε, η οποία είχε ως βασική της αιτία την εξαιρετική διαχείριση ανάμεσα σε διοργανώσεις. Δηλαδή, λένε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ τον Νοέμβριο φορμάρεται. Εκεί μέχρι τον Νοέμβριο, με δοκιμές που κάνει αναγκαστικά σε παιχνίδια, ο Λουτσέσκου αποφάσισε ποιοι είναι οι 11 που παίζουν στην Ευρώπη,
ναι,
οι 5-6 διαφορές αλλαγές δηλαδή στην δεκάδα, και ποιοι αυτοί που χρησιμοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα στις δύο διοργανώσεις. Φέτος αυτό δεν έχει συμβεί. Φέτος υπάρχει μπέρδεμα, το οποίο έψαχνε και ο ίδιος να στήσει κάτι και να στηριχθεί σε αυτό, δεν το έβρισκε και αυτό πολλές φορές χάλασε και του ίδιου το μυαλό.
Εγώ είναι αυτό που λες, σε αυτό συμφωνώ στο τέλος.
Και από ένα σημείο και μετά έχει κάνει και ο ίδιος λανθασμένες επιλογές,
ναι,
και στον τρόπο που χειρίστηκε τους παίκτες από διοργανώσεις και στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τους ποδοσφαιριστές μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, ακόμα και με αλλαγές. Οπότε όλο αυτό περιγράφει αυτό που πολύ σωστά είπες, το refuse to lose, νομίζω έχει χαθεί,
ναι,
και κοστίζει και ψυχολογικά, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι όταν μια ομάδα το έχει αυτό το στοιχείο, σε κάθε παιχνίδι θα βρει ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, μπράβο, να το εκφράσει. Μπράβο. Ο ΠΑΟΚ εκφράζει το ανάποδο, την φοβία αυτήν, η οποία στο τέλος καταλήγει στο φινάλι, ειδικά στην Τούμπα, και αυτή είναι και η εξήγηση γιατί τον πληγώνει η Τούμπα, να έχει ως αποτέλεσμα κάποιος να ισοφαρίσει, κάποιος να κερδίζει στο τέλος. Και ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος δεν παίρνει αυτό που πολλές φορές αξίζει κιόλας.
Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, είναι περίεργη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Αυτό που λες, ξεκινάει από το καλοκαίρι με το μεταγραφικό σχεδιασμό, με το Champions League που δεν ήρθε. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι τώρα ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια συνθήκη. Εγώ θα διαφωνήσω στο ότι είναι 100% στα πόδια του, γιατί δεν είναι. Ίσως να υποτιμούμε λίγο τη Στεάουα ακόμα. Okay, δεν είναι ομάδα του 8-9, αλλά είναι μια ομάδα του 5-5,5 που την έχει κάνει ο Χαραλάμπους με διάφορα στοιχεία και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Έχει κάνει φοβερή δουλειά στην αυτοπεποίθηση και φαίνεται αυτό στην Στεάουα, σε όλη την πορεία τώρα στο Europa League, να είναι μια ομάδα που αποδίδει στο 7-7,5 σταθερά. Δηλαδή ξέρει ότι θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, ίσως να της βγαίνουν και κάποια πράγματα παραπάνω, που δεδομένα και φάνηκε αυτό στη League Phase. Μην το ξεχνάμε όμως ότι η Στεάουα κατέκτησε 14 από τους 24 βαθμούς πιθανούς, 14 είχε και οι Rangers που μπήκε στην οκτάδα. Οι 8οι Rangers είχε ίδιους βαθμούς με τη Τεάουα που ήταν 11η.
Τα περιγράφει όλα. Αυτό τα περιγράφει όλα.
Αυτό θέλω να σου πω, ότι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πάλευε για τη θέση της στην οκτάδα. Πλέον ο ΠΑΟΚ έχει μια συνθήκη την επόμενη εβδομάδα. Καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Συμφωνούμε. Τα δύο παιχνίδια είναι γεμάτη εικόνα για να καταλάβουμε ποιος εκ των δύο είναι η καλύτερη ομάδα. Και ίσως και στο φινάλι της κουβέντας, το κακό που έχει γίνει για τον ΠΑΟΚ στα δύο πρώτα μάτς κοντρα στη Τεάουα να είναι και καλό εν μέρη, γιατί λες ότι δεν μπορεί σε ένα μάτς να σου πηγαίνουν όλα καλά. Θα γίνει. Σε ένα δεύτερο μάτς, να μην σου πηγαίνουν όσο καλά σου πήγαν στο πρώτο, αλλά πάλι η Τεάουα, η συγκυρία ήταν υπέρ της στην χθεσινή βραδιά στην Τούμπα.
Ναι, πολύ.
Δύσκολο αυτό να γίνει σε τρίτο μάτς. Δεν λέω ότι δεν γίνεται, αλλά μοιάζει και λίγο αφύσικο.
Εγώ σε αυτό λίγο διαφωνώ, γιατί είναι και λίγο από ό,τι καταλαβαίνω από το κλίμα στον ΠΑΟΚ μια κουβέντα για το πόσες φορές μπορεί να χάσει μια ομάδα παίζοντας καλύτερα από την Τεάουα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει και τρίτη ήττα, μπορεί να υπάρξει και τέταρτη ήττα, αυτά τα
πράγματα. Και με ισοπαλία αποκλείει το ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι. Το πίσω σωστό αυτό, ναι. Από όλα που λέμε είναι αυτό που λες. Για τη Τεάουα να πω ότι η επιτυχία της κρύβεται στην ισορροπία, το ότι σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν μπαίνει σαν το outsider. Άσε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό.
Όχι, ισχύει.
Και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι αντίπαλοι της την αντιμετωπίζουν ως μια ομάδα που την έχουμε, δεν έχει παράδοση, εντάξει, το ρουμάνικο ποδόσφαιρο, μπαίνει με αυτή την ψυχολογία και έχει αυτά τα τέταρτα 20 λεπτά που πηγαίνει στο 7, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, και είναι ικανή να κάνει την ζημιά, να σκοράρει, να κλέψει παιχνίδια και κάπως έτσι, με αυτή την ισορροπία σε όλη τη διάρκεια του League Phase και τώρα, πορεύεται εξαιρετικά και έχει δυσκολέψει τους πάντες και έχει και τον πρώτο λόγο για την πρόκριση. Τώρα, για το παιχνίδι εκεί στο Βουκουρέστι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση. Και πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση και εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, δηλαδή εγώ δεν θα τα ποντρά τα λεφτά μου εκεί, γιατί δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικός, αλλά καλείται να κάνει και παιχνίδι αψεγάδιαστο μεσοαμυντικά. Ο Κοτάρσκι είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Έχει σώσει τον ΠΑΟΚ σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο τα πέναλτι που πιάνει, είναι και οι πολλές κέρυες επεμβάσεις που έχει σε πάρα πολλούς αγώνες. Προβληματισμός για τον συμπεριφορά του ΠΑΟΚ μεσοαμυντικά φέτος. Αλλά χθες, για παράδειγμα, είναι σαν να έχει υπερεκτιμήσει λίγο τις δυνάμεις που έχει με τα πόδια, γιατί είναι σύγχρονος τερματοφύλακας, και έχει πολλές φορές δώσει λάθος. Από λάθος του πάσα στον αντίπαλο και έχουν βγει προσπάθειες που έχουν κοστίσει και γκολ. Είναι ένα παράδειγμα αυτό, δεν κατηγορεί κανένας τον Κοτάρσκι, έτσι κι αλλιώς μπορούμε να βρούμε και άλλους που δεν είχαν καλή εμφάνιση. Δηλαδή, χθες υπάρχει και η ατυχία που θα μπορεί να πει κάποιος, αν και η τύχη πηγαίνει πάντα με τους καλούς παιδιά, να το γνωρίζουμε αυτό.
Ναι.
Εσύ την ορίζεις την τύχη σου, εγώ αυτό πιστεύω. Ο Μιχαηλίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι, στην τηλεόραση του Αντένα, το ΠΑΟΚ στη Τεάουα,
ναι.
έχει κάνει ένα πάρα πολύ σοβαρό λάθος. Ο Λάρου μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, τροφοδοτεί τον Μπιρλιτζέα και εκείνος κάνει το 0-1. Και ο ΠΑΟΚ δεν το βγάζει ποτέ. Σε παιχνίδι που είναι πολύ καλύτερος. Χθες ο Μιχαηλίδης είναι πάρα πολύ καλός. Λες και ήθελε να πάρει ρεβάνς από τον κακό του εαυτό στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Τεάουα. Τραυματίζεται σε μια φάση στην οποία ο κακός χθες Βίσερ δεν δίνει καν κίτρινη κάρτα που θα έπρεπε να δώσει.
Είναι φάουλ.
Ναι. Και υπάρχει σοβαρός τραυματισμός δηλαδή πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Και αναγκαστικά βγαίνει εκτός για να μπει ο Κόλλεϊ που δεν έχασε ο ΠΑΟΚ και την μπήκε ο Κόλλεϊ. Αλλά μπήκε κρύος, είναι στη φάση με τον Τάβα που χάνει την κεφαλιά. Για το σώμα του, για τον όγκο του, για την αλτικότητά του, για τα στοιχεία που δίνει στο αμυντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ που είναι η αναχέτηση σε ύψος των αντιπάλων, δεν το κάνει. Και αυτό ακόμα ένα στοιχείο. Άρα στο Βουκουρέστι, κοντολογής, θα πρέπει να γίνει το τέλειο παιχνίδι.
Ναι.
Θα πρέπει.
Σε ίσως αυτό και να μην φτάνει κιόλας.
Ναι, σωστό, εννοείται.
Ίσως και να μην φτάνει.
Σε αυτό το τέλειο παιχνίδι θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικότητα, να υπάρχει αμυντική ισορροπία. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει πρόκριση μάλλον μόνο αν δεν δεχτεί ο ΠΑΟ γκολ. Το 1-2 για να πάει στην παράταση μου κάνει δύσκολο. Αλλά μπορεί να βλέπω εγώ κάτι λάθος, γιατί αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Επίσης, πάρα πολύ καθοριστικό το αν θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει σε ένα ok επίπεδο έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή του όπως ο Ζίβκοβιτς.
Ναι.
Είναι αναντικατάστατος. Η ποιότητά του, η εκτελεστική του δυνότητα, τα ηγετικά του χαρακτηριστικά στο παιχνίδι, είπες πριν για το Refuse to Lose, είναι από αυτούς που εκφράζει το Refuse to Lose μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και κοντά σε αυτόν πηγαίνουν και οι υπόλοιποι. Εσύ τι βλέπεις για το παιχνίδι στο Βουκουρέστι? Δηλαδή, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε πιθανότητες, γιατί εντάξει, δεν είναι, θα μας πει κάποιος κάτι.
Ξέρεις τι. Συμφωνώ εγώ και εγώ σε αυτό που λες, ότι δεν είμαι αισιόδοξος. Η Στεάουα, έτσι όπως έχει έρθει το πράγμα, είναι το φαβορί μεν, αλλά με μια συνθήκη που πλέον. Όχι ότι δεν θα της πει κανένας κάτι αν αποκλειστεί, αλλά της ταιριάζει αυτό το στυλ παιχνιδιού που θα διαμορφωθεί στην Τούμπα, που θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να χτίσει.
Στο Βουκουρέστι.
Ναι, στην Τούμπα είπα. Τι είπα εγώ. Στο Βουκουρέστι. Που θα γίνει εκεί. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θα πρέπει να οδηγήσει το μάτς και όχι η Στεάουα αυτή τη φορά. Είναι ομάδα η Στεάουα πολύ κοινική. Θα μου κάνει εντύπωση να μην βρει γκολ. Είναι ομάδα που θα κάνει 4-5 ευκαιρίες, δεδομένου και το ότι ο ΠΑΟΚ φέτος μεσοαμυντικά δεν είναι σε θέση να κάνει το τέλειο παιχνίδι όπως το είχε κάνει σε κάποια παιχνίδια πέρυσι. Γιατί, για παράδειγμα, σε αντίστοιχη συνθήκη, ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί και πέρυσι στο μάτς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Και πήγε στην Λεωφόρο και έκανε ουσιαστικά ένα τέλειο παιχνίδι. Άσχετα αν δεν ήρθε η πρόκριση, με ό,τι συνέβη στα πέναλτι. Δεν μου βγάζει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ την εικόνα μιας ομάδας που είναι σε θέση να πάει να κάνει το τέλειο αντίστοιχο παιχνίδι στο Βουκουρέστι, και νομίζω ότι και η Στεάουα είναι μια ομάδα που θα πάρει πράγματα. Πάντα παίρνει πράγματα από τα παιχνίδια της, άσχετα αν στο τέλος τα χάνει. Μπορεί και να τα χάσει.
Ναι.
Συμφωνώ. Θα πάρει κάτι από το παιχνίδι της. Μου φαίνεται δύσκολο. Μακάρι να πέφτουμε και δύο έξω.
Καλά, εννοείται αυτό.
Και βέβαια, μακάρι.
Για αυτόν που μας ακούει και για αυτούς τους φίλους που μας ακούνε, προφανώς η ευχή είναι να περάσουν οι ελληνικές ομάδες και να διαψευστούμε. Και η ανάλυση που έχει να κάνει με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και το τι βλέπουμε εμείς σε δυνατότητες πρόκρισης αφορά καθαρά το αγωνιστικό. Γιατί αν το πάμε κάπου αλλού, εγώ θα σου πω κάτι που δεν εξηγείται, αλλά είναι και αυτό κομμάτι του ποδοσφαίρου, ότι ο τελειωμένος στα μάτια της κοινής γνώμης σε ΠΑΟΚ, σε πολύ πιεσμένη θέση με την πλάτη στον τοίχο ΠΑΟΚ, που όλοι θεωρούν ότι θα αποκλειστεί, επειδή είναι έτσι το DNA του, ανεξήγητο το γιατί,
ναι,
έχει πιθανότητες να τους διαψεύσει. Υχύ. Απλά εμείς πάμε στο καθαρά αγωνιστικό, τι είδαμε, τι βλέπουμε όλη τη χρονιά, και αν με αυτά που βλέπουμε και αξιολογούμε μπορεί να υπάρξει επιστροφή απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο. Μακάρι, 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 θα το πω πολλές φορές, να έχουμε στη τηλεόραση του Αντένα και μέσα από τον Αντένα Plus και εδώ να συζητάμε στο podcast με τον Μανώλη το ότι οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν και Μάρτιο και είναι τρεις και έχουμε δύο στο Europa και έναν στο Conference και του χρόνου γερή να είμαστε, μακάρι να είναι τουλάχιστον και η ΑΕΚ μέσα και μακάρι και παραπάνω μάλιστα.
Μακάρι. Λοιπόν, ωραία, σιγά σιγά λέω να το κλείνουμε. Ναι. Αναφερθήκαμε και στα δύο παιχνίδια της Πέμπτης. Επαναλαμβάνουμε, την επόμενη Πέμπτη στις 10 Παναθηναϊκός Βίκιγκουρ από το Ολυμπιακό Στάδιο, μετάδοση απευθείας αποκλειστική από την τηλεόραση του Αντένα στην ελεύθερη τηλεόραση. Στις 8 παρατέταρτο νωρίτερα ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί στο Βουκουρέστι για να διεκδικήσει και εκείνος τις όποιες πιθανότητες πρόκρισης μπορεί. Όλη η δράση με τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, και όχι μόνο, γιατί έχει και έμεσο ελληνικό ενδιαφέρον η βραδιά στο Europa League, γιατί ο Ολυμπιακός θα μάθει διάδα αντιπάλων. Θα δούμε
ναι.
Θα προκύψει, δεν θα αναφερθούμε, είναι νωρίς σήμερα να πούμε το οτιδήποτε. Θα τα δούμε το βράδυ.
Στο The Football Show προφανώς, που έπεται της μετάδοσης του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Vikingur, και το τι έχει γίνει στα παιχνίδια νωρίς, με βαρύτητα προφανώς στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό που θα είναι η μετάδοση τηλεόραση του Αντένα, και σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, μιας και είπες αντίπαλοι.
Ναι.
Υπάρχει κάτι που σου έκανε χθες εντύπωση από αυτούς που είναι πιθανοί στον δρόμο του Ολυμπιακού, από αποτέλεσμα, από το τι ακριβώς έχει συμβεί? Υπάρχει κάποια ομάδα που σαν να την ξεχωρίζουμε ότι μάλλον αυτή θα είναι στη διάδα των πιθανών αντιπάλων?
Κοίτα, όποια ομάδα και να πέσει ο Ολυμπιακός από την τετράδα, είτε.
Να τα πούμε μία τα αποτελέσματα για αυτόν που δεν ξέρει καθόλου.
Ας αναφερθούμε. Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα προκύψει από την τετράδα Φενέρμπαχτσε Άντερλεχτ, η Τβέντε Μποντογκλίμπτ. Οι δύο ομάδες θα περάσουν. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες θα περάσουν από το κάθε ζευγάρι. Θα γίνει συνέχεια κλήρωση και από αυτές τις δύο, ο Ολυμπιακός θα πάρει αντίπαλο μία εκ των δύο. Η Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως ψιλοκαθάρισε την πρόκριση. 3-0 επικράτησε τη Άντερλεχτ. Αλλά εδώ εγώ θα βάλω τον παράγοντα. Τουρκική ομάδα που μπορεί να είναι πάντα ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Νομίζω, αφού πω επίσης ότι η Τβέντε επικράτησε 2-1 της Μπόντο Γκλίμτ, νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που δεν φοβίζουν τον Ολυμπιακό, άσχετα αν η εικόνα του μάτσου ο κύριος Καρεσκάκης, η Τβέντη ήταν μια πολύ καλή ομάδα.
Πολύ ανταγωνιστική, σωστά.
Ναι, στάθηκε εξαιρετικά. Θεωρώ ότι όποια και να περάσει από αυτό το ζευγάρι, ο Ολυμπιακός, αν είναι αυτός που πρέπει, έχει δείξει ότι στην Ευρώπη έχει τον τρόπο να προκριθεί στην επόμενη φάση. Δεν τον φοβίζει εν ολίγης καμία εκ των τεσσάρων αντιπάλων.
Άρα φαίνεται η Φενέρ να είναι η μία από τις δύο και στο άλλο έχουμε οριακά προβάδισμα για την Τβέντε.
Ναι.
Επί της Bodo Glimt και να δούμε αν η Bodo Glimt μπορεί να κάνει την ανατροπή και να είναι αυτή η δεύτερη πιθανή αντίπαλος. Θα το μάθουμε με το καλό την ερχόμενη Πέμπτη και θα έχει ενδιαφέρον.
Έτσι.
Κάτι άλλο που κρατάμε από την βραδιά, έτσι, κάτι μου έλεγες τώρα χθες εκεί στα διαλύματα, γιατί όσοι είστε και τηλεθεατές της εκπομπής, να ξέρετε ότι στα διαλύματα προφανώς έχει πάρα πολύ ψωμί. Κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε μια παρακάμερα να κάνουμε.
Ναι.
Ποιος είναι ο πιτσιρικάς αυτός εκεί που σκόραρε και μας αλάρμα σε έβγαλε, θες, μας έλεγες αυτός είναι και είναι πάρα πολύ νεαρός. Τι ακριβώς συνέβη?
Ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από τον Άγιαξ. Το όνομά του τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω, πρέπει να το βρω.
Καλά, εντάξει, δεν είναι.
Ναι, 16 ετών και 350 ημερών σκόραρε και έγινε ο νεότερος Ολλανδός σκόρερ στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, όλα τα γκολ που έχουν πετύχει Ολλανδοί, καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι ο νεότερος. Εντάξει, απίθανο επίτευγμα. Κρατάμε επίσης την κυπριακή μονομαχία, ασυνήθιστο για νοκάουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης,
ναι,
ανάμεσα στην Μπάφο και την Ομόνια, έτσι πολύ σημαντικό και αυτό, δεν το έχουμε δει, ξανά σε μάτς που διεξήχθη με οπαδούς και των δύο ομάδων, το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο, το βλέπουμε στην Κύπρο, μας κάνει εντύπωση γιατί δεν συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Μακάρι λέω να έρθει και εδώ στην Ελλάδα κάποια στιγμή ξανά.
Μακάρι,
αφού λύσουμε όλα μας τα προβλήματα, να λύσουμε και αυτό.
Ναι.
Ωραία εικόνα και αυτή. Και επίσης, άντε να κρατήσουμε και το δωράκι που μας έκανε η Σάμπρο Κρόβερς κόντρα στην Μόλντε, που επικράτησε 0-1 στην Νορβηγία. Και
τους κρατάει στην ίδια απόσταση, ναι, με εμάς, παρότι οι δύο ελληνικές ομάδες ιτήθηκαν.
Έτσι, αυτό ακριβώς.
Ναι. Δέκατη θέση πάντως πλέον μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Όσον αφορά στη μάχη πρόκρισης περισσότερο, εκεί γίνεται η κουβέντα και τη συνέχεια για την βαθμολογία, δυσκολευόμαστε να την καλύψουμε τη διαφορά. Πρέπει να γίνουν πολλά,
να γίνουν πράγματα, ναι,
με τρεις ομάδες να συνεχίζουν σίγουρα και αφού συνεχίσουν να έχουν και καλά αποτελέσματα. Δεν είναι ότι απλά μπήκαν στους 16, θέλει και εκεί αποτελέσματα.
Νίκες και σημαντικές.
Και από την άλλη οι Τούρκοι να έχουν είτε αποκλεισμούς, δηλαδή ενδεχομένως, που να γίνει ό,τι είναι καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός να... Για το ελληνικό ποδόσφαιρο να ήθελε να βρεθεί απέναντι στη Φενέρ για να την περάσει.
Ναι, ναι. Ναι,
μπορεί να είναι μια σκέψη.
Σημαντικό,
αυτή.
Σημαντικό πολύ.
Αλλά εντάξει τώρα.
Τζόρθι Μόκιο, για να το κλείσουμε και αυτό να μην το ξεχάσω.
Ναι.
Γεννημένος 29 Δευτέρου. 29 Δευτέρου, άνθρωπος. Έκατσε και την ημέρα αυτή του 2008.
Άρα αυτός τώρα είναι 16, σαν να είναι 4 δηλαδή. Γιατί κάθε 4 χρόνια.
Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, με αυτό το φοβερό αστείο.
Ναι, ναι.
Θα κλείσουμε ένα ακόμη podcast. Με τον Μανώλη Φακάκη, χωρίς τον Μανώλη Φακάκη, ο οποίος επιστρέφει από το Ελσίνκι. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού, όπως είπαμε, την Πέμπτη.
Σωστά.
Με δράση σπουδαία, με ελληνικές ομάδες να μονομαχούν για την πρόκριση.
Δεν ξεχνάτε ότι στην πλατφόρμα του Antenna Plus έχετε δυνατότητα να βλέπετε κάθε Πέμπτη, εκτός από το παιχνίδι στην ελεύθερη τηλεόραση του Antenna και όλα τα υπόλοιπα σε συνεργασία με την Cosmote TV. Δεν ξεχνάτε ότι στην πλατφόρμα του Antenna Plus υπάρχει πλούσιο υλικό με γερμανικό, γαλλικό και ολλανδικό κύπελο και όχι μόνο ποδόσφαιρο και άλλα σπορ, μέχρι και χόκκι θα φέρουμε. Ναι, ό,τι ναι, χρειάζεται.
Διαβάστε,
να ξέρετε, να περιγράφετε.
Okay.
Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, πρώτο Θεός που θα τα πούμε, με την ελπίδα να έχουμε και δύο προκρίσεις. Να είστε καλά, να έχετε μια παραγωγική εβδομάδα και να προσέχετε τους εαυτούς σας.
Έτσι, για χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.